Σήμερα είναι η παραβολή του Ασώ του Υιού. Είναι μία ακόμη Κυριακή, η δεύτερη του Τριωδίου. Η Εκκλησία μας μας δίνει μια δεύτερη δυνατότητα για να προετοιμαστούμε για το μεγάλο αγώνα της Σαρακοστής και να έχουμε ως δεύτερο φόδιό μας τη μετάνοια. Ήταν η ταπείνωση την προηγούμενη Κυριακή του τελών και τώρα είναι η μετάνοια του ασώτου. Στην πνευματική ζωή η έννοια της μετανοίας δεν έχει την έννοια της ηθικής δικαίωσής μας ή αποκατάστασής μας σε σχέση με τον εαυτό μας. Δεν είναι δηλαδή ένα ξεφόρτωμα βαρών, αλλά είναι η έννοια της επιστροφής. Επιστρέφω στην πραγματική μου πατρίδα, στον πραγματικό μου χώρο, που είναι η σχέση μου με τον Θεό. Είναι δηλαδή η διάθεσή μου να αποκαταστήσω τη σχέση μου με τον Θεό, που είναι η ζωή. Δεν είναι μια διάθεση να ξεπεράσω τις πληγές του εγωισμού μου αποβάλλοντας τα φορτία και τα βάρη των αμαρτιών, αλλά συνειδητοποιώ ότι η αμαρτία μου είναι η αποκοπή από τον Θεό και η αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Θα σταθούμε σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι η στάση του Θεού και Πατρός. Όταν ζήτησε ο Υιός την περιουσία του για να φύγει μακριά, δεν τον κράτησε με το ζόρι. Τίποτε καλό δεν γίνεται με το ζόρι. Αλλά επειδή έχουμε ελευθερία, προϋποθέτει η αλλαγή μας, η αποκατάσταση της σχέσης μας, τη δική μας συγκατάθεση. Ο Θεός δεν είχε τη μεζέρια που έχουμε εμείς, που θέλοντας να διαφυλάξουμε μία σχέση ψεύτικη, με το ζόρι κρατούμε κάποιον κοντά μας ή χωρίς λόγο καθόμαστε εμείς κοντά σε κάποιον άνθρωπο. Δεν σημαίνει αγάπη το να είμαι σε κάποιον θεωρώντας ότι έτσι δεν τον πληγώνω, αν αυτή η στάση μου είναι ένα ψέμα. Δηλαδή η διαφύλαξη μιας ψεύτικης σχέσης. Θεός και Πατέρας ξέρει πότε να αγκαλιάζει, πότε να σιωπά και πότε να απομακρύνεται. Και πότε να συστέλλεται για να φανεί το πρόβλημά μας. Δεν έχει αυτή την ψυχολογική μανία που έχουμε εμείς, που είμαστε ανθρωπάκια με πληγωμένους εγωισμούς και συναισθήματα γλυκαδερά, που δεν θέλουμε να πληγώσουμε τον άλλο, δηλαδή τον εαυτό μας. Γιατί όταν πληγώνεις τον άλλο, πιο πολύ εσύ πληγώνεσαι και έχεις κόστο, και έχει κόστο αυτό για σένα. Αλλά προκειμένου να το αποφύγουμε αυτό, μένουμε μέσα στο ψέμα. Γιατί είναι βόλεμα το ψέμα. Και είναι κόπος και κόστος και ρίσκο προσωπικό που να αποκαλύπτεσαι διαρκώς. Και η ζωή σου είναι μια αποκάλυψη, πρόκληση αλήθειας. Αυτό το έκανε ο Πατέρας ο Θεός. Αυτός είναι αληθινός πατέρας και ο παιδαγωγός. Όχι αυτός που μέσα στην αγωνία του μη χάσει κάποιον κάθεται και τον ταντεύει, που ουσιαστικά ταντεύει το δικό του πρόβλημα, τη δική του ψυχολογική και συναισθηματική αναπηρία ο πατέρας. Αλλά ξέρει πότε δίνει το φάρμακο. Το φάρμακο μπορεί να είναι και σιωπή και απομάκρυση. Ήξερε πάρα πολύ καλά αυτό ο πατέρας, γι' αυτό άφησε τον γιο του να φύγει μακριά, να πάθει και να μάθει. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο σημείο του ασώτου. Τι είναι αυτό που τον έσωσε? Τι είναι αυτό που στη μακρινή γη, στη μακρινή χώρα, ενθυμείτο και του γίνει αφορμή από επιστροφής, η αγωνία του, η διάθεσή του να διαφυλάξει την σχέση. Γιατί τον πατέρα του και εκεί στη μακρινή χώρα τον ονομάζει πατέρα. Ήταν μέσα στην αμαρτία, αλλά μέσα στην καρδιά του αναγνώριζε τον Θεό ως πατέρα. Απλώς ήταν ανώριμος να καταλάβει ότι ο πατέρας ήταν τα πάντα και νόμιζε θα βρει κάτι παραπάνω εκεί που πήγε. Νόμιζε ότι η ζωή είναι η εκμετάλλευση του άλλου. Νόμιζε ζωή είναι κυριαρχία πάνω στον άλλον. Νόμιζε ζωή είναι αυτονόμηση από το πρόσωπο. Εκεί στη μακρινή χώρα λοιπόν ενθυμεί το αυτό το γεγονός ότι ο Θεός ήταν πατέρας. Και αυτό είναι που μπορεί να μας σώσει όλους μας, όποια κατάντια κι αν είμαστε, σε όποια αμαρτία. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με Θεό πατέρα. Όχι με Θεό σαδιστή και τύραννο. Η αίσθηση αυτή λοιπόν του πατέρα τον οδηγεί πού? Να έρθει εις τον εαυτόν του. Να καταλάβει δηλαδή ποιος είναι ο λόγος ζωής του. Να βγαίνω από τον εαυτό μου για να διαφυλάσω τη σχέση και να συναντώ τον άλλον. Όταν η ζωή μας δεν είναι θεμελιωμένη στην σχέση με το πρόσωπο, είμαστε απρόσωπες μάζες, αντικειμενοποιημένα πρόσωπα, κινητά κομπιούτερ που υπολογίζουμε τώρα τα πάντα με τη μαθηματική λογική που επιτάσσει ο αυτονομημένος νους μας. Και τότε προσπαθούμε να ελέγχουμε τους άλλους και προσπαθούμε να διαφυλάσσουμε το συναίσθημά μας και προσπαθούμε κυρίως να προφυλάσσουμε την εικόνα μας έναντι του άλλου. Αλλά αυτό είναι θάνατος. Αυτό όσο και αν διακηρύσουμε πως αγαπούμε τις σχέσεις και αγαπούμε τις κοινωνίες και τις κοινότητες και τα πρόσωπα, ζούμε την απάτη του εαυτού μας, γιατί πρώτα εμείς δεν είμαστε πρόσωπα. Αν δεν ζεις εν μετανοία, δεν είπαμε να είσαι Άγιος, αλλά να είσαι στραβός και ανάποδος και να το καταλαβαίνεις και να ζητάς το έλεος του Θεού και να ζητάς σχέση και να είσαι προσανατολισμένος και να αναφέρεται το είναι σου, ακόμα και η αμαρτία σου, εις τον Θεό, εις το πρόσωπο, τότε προσωποποιείσαι. Έχεις κάτι, είσαι κάτι μέσα σου. Έχεις μια οσμή μέσα σου ζωής. Έχεις μια αίσθηση ζωής. Έχεις μια ταυτότητα προσώπου, έχεις ένα όνομα. Αλλιώς τίποτα δεν είσαι. Είσαι τα πάντα και δεν είσαι τίποτα. Αλλιώς δεν είσαι τίποτα, αλλά κρατάς ένα θησαυρό μέσα σου, την αγάπη για τον Θεό, την αναζήτηση του Θεού και καθίστασε πρόσωπο. Έχεις ένα μπούσουλα υπαρξιακό. Πατάς τα πόδια σου. Τότε κάνει σχέση. Αλλιώς, επειδή ζεις το υπαρξιακό ψέμα σου, τα πάντα όλα ζουν μέσα στο ψεύδος σου. Και τότε οι σχέσεις μας είναι τακτική, μεθοδεύσεις, παρασκήνιο, αργολογία, απάτη. Για να υπάρξει κάτι άλλο, πρέπει να έχεις μάθει να γονατίζεις. Και να είσαι παθιασμένος με το φύτρο, να του λες του Θεού. Δεν αντέχω, αλλά φτάνει. Δεν υπάρχει ζωή μου. Σε έχω προσβάλει άπειρες φορές. Αλλά και ακόμα τώρα σε προσβάλλω, σε θέλω. Είσαι η ζωή μου. Αυτό σιγά σιγά εμαστώνει τον πνευματικό μας οργανισμό. Προσωποποιούμεθα. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ποιος είναι ο άλλος. Και καταλαβαίνεις ο άλλος δεν είναι πρόσωπο προς χρήση των ναρκισσιστικών ή ψυχολογικών αναγκών, αλλά ο άλλος είναι πρόσωπο που εν ελευθερία καλούμεθα να ενσωματωθούμε εις τον Χριστό και δι' αυτού του τρόπου να κοινωνήσουμε αληθινά ένα στο άλλο. Το άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι εμείς βλέπουμε δύο κατηγορίες, τον πρεσβύτερο ιό και τον άσωτο ιό. Όμως υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο που μας εμποδίζει από το να βρούμε το φως μας. Είμαστε στη μακρινή χώρα και προσποιούμεθα ότι είμαστε στον χώρο το πνευματικό της Εκκλησίας. Γι' αυτό μη σας φανεί σκληρό και παράξενο καλά κάνει και η Εκκλησία έχει την έννοια του αφορισμού. Όχι με την έννοια εκδικηθεί κάποιον, αλλά λέει σε κάποιον, ή κοροϊδεύεις ότι έχεις σχέση με τον Θεό. Είσαι ξεκομμένος από τον Θεό. Δεν σε ξεκόβω εγώ. Εγώ σου κάνω μια διάνοση ότι είσαι ξεκομμένος από τον Θεό. Για να έρθεις πραγματικά στον Θεό όταν θέλεις. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση του ασώτου Υιού που είναι στη μακρινή χώρα και παραμεθιάζει τον εαυτόν του ότι έχει σχέση με τον Θεό. Και στη μακρινή χώρα, αντί να αποδεχτούμε το αδιέξοδό μας και να ζήσουμε και να βαπτιστούμε στον προσωπικό μας πόνο και να ζήσουμε τον άδη μας, φτιάχνουμε εναλλακτικές μορφές θανάτου. Δεν αντέχουμε τον ένα θάνατο και ψάχνουμε άλλη ψευδέστη ζωή που είναι ένας άλλος θάνατος. Δεν αντέχουμε τον καινούριο θάνατο και φτιάχνουμε εναλλακτική πρόταση ζωής που την επενδύουμε με την έννοια της πνευματικότητας ή της διανόησης ή της εκκλησιαστικότητας, αλλά ένας καινούριος θάνατος είναι αυτός. Γιατί φοβούμεθα να παραδεχθούμε την αποτυχία μας ή φοβούμεθα ότι αυτό απαιτεί ένα κόπο και ένα κόστος προσωπικό που η υπαρξιακή μας και η ψυχολογική μας ραθυμία μας απαγορεύει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και τότε φαινομενικά έχουμε μια κοινωνικότητα, αλλά στην ουσία είμαστε εγκλωβισμένοι στο εγώ μας, που δεν επιτρέπουμε κανέναν άνθρωπο να ξεπεράσει τα όρια του εαυτού μας, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν άνθρωπο να μπει στην ουσία της καρδιάς μας, γιατί θα ανακαλύψει τη δυσκολία μας και δεν θέλουμε. Και εκεί βάζουμε ένα χ. Απαγορευμένη ζώνη λένε. Προσωπική μας υπόθεση είναι. Πότε είναι υπόθεση των άλλων η ζωή σου και πότε είναι προσωπική. Πότε είσαι εκκλησία και πότε είσαι ένα αστικό διαμέρισμα σε κάποιο κέντρο της πόλης. Θέλουμε η ζωή μας να είναι μοίρασμα στο βαθμό που δεν ενοχλείται το εγώ μας. Στο βαθμό που ικανοποιούνται οι ψυχολογικές μας ανάγκες υποκατάστατο της πνευματικής μας αναζήτησης, δηλαδή αποσιώπηση του πραγματικού μας θανάτου. Και όταν έρχεται η στιγμή να δούμε το θάνατό μας, τρομάζουμε εμείς, αγριεύουμε τους πάντες και τους βάζουμε όριο. Αν θες να μπεις στη ζωή μου, μην κοιτάς την καρδιά μου. Δες το νου και τα μάτια μου και τα χέρια μου. Δες τα χαρίσματά μου, αλλά όχι την καρδιά μου, γιατί δεν αντέχω να τη δω. Σήμερα όμως μας είπε η παραβολή, αντέξτε να τη δει την καρδιά σας. Γιατί δεν τον νοιάζει τον Θεό αυτό. Θέλει την καρδιά μας τη μολυσμένη, την πλουγωμένη, τη δαιμονισμένη, να την κάνει φως, να την κάνει Θεό, να την κάνει ένα κομμάτι του Θεού και να μας στρώσει το τραπέζι της ζωής. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.